Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa ssawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk sensiela ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. Ħanibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi jfisser il-verb ċellaq?
Dan Sulejn huwa verb interessanti.
Fejn ġejda ċellaq?
L-għanet għalli najdu xie fisser. Fisser ċappas bladdoċ. ċappas xaħġa bladdoċ, jom kalla dellek. Zeba, konserva, botir, xaħam, gris. Right? Ġveri ċappas bxaħġa illi iddellek fil-fat. Right? U ċella inti, meta inti għet iddellek, jew ċappas, fuq oġġett. Sawa? Li ħanajdu hekk, jew għamiltu ħażin, jew kellha mhux suppost tagħmlu, u allura tkun tħallih imdellek jew kellha maħmuġ. Mela ċella ma tfissirx sempliċement ċappas jew dellek, imma dellek bladdoċ, ħanajdu hekk, u ħallih ħannużaw maħmuġ hawnhekk jew kellha imdellek. Alright? Jekk aħna rridu sitwazzjoni, forsi jkollok sitwazzjoni ta' tifel żgħir qed jkoll jedna xi ċikkulata maħlula, alright, u mbagħad joqgħod imislek l-amara u l-ħwejjeġ, u jċellaq kull hemm, u jdellek u jħalli maħmuġ. Sinonimi ta' ċella għandna dellek, ċella, żelleġ, ħammeġ, xermet, għallek, dawn huma antiki xermet u għallek, għallek ġifiri l-affarijiet fis-sitwazzjoni li semmejna, ħallihom kellu deħ stiki ħafna.
Imdelkin
u jħamġu. Right? Il-kelma ċella tider li hija formazzjoni lokali u din hija issa interessanti. Għaliex, mhijiex diretta minn ġejja minn xi kelma oħra, però fl-arbi jinsibu il-verb xalaqa li tfisser bl-Ingliż tfisser to split something lengthwise minn tula ta' sama. Sewa, jiġifieri hawnhekk għandna aħna xalaqa fl-arbi li qasam xi ħaġa tul. Imma allura kif ġiet issa t-tifsira ta' ċellaq? Dan huwa il-qasam xi ħaġa fit-tul, għat-tul, huwa sens imbiegħat ħafna naturalment mit-tidlik. Però Aquilina, il-professur Aquilina, jorbot ċella etimoloġikament ma' xlieqa. U xlieqa hija ulċera fiż-żewġ ċerkejjen tal-ħalq. Sewa, u jgħid li xlieqa ġejja mill-arbi xalaqa. Mela qed nerġa' mmorru lura għalhekk il-verb arbi. Ħa naraw daqsxejn kif se tiżviluppat. U ħa nikkwota l-Aquilina. The Maltese meaning seems to have been suggested by the splitting of the surface of the skin at the two corners of the mouth. Però, kif minn xlieqa waslet il-kelma ċella ma jispjegajiex. U, issa, aħna nistgħu ngħidu, jekk irridu nispjegawha, ħalli nkompli fuq qisu il-ħsieb ta' Aquilina, alright, illi minn xlieqa, alright, mbagħad tista' minħabba li kien hemm il-qsim, alright, u dak il-qsim ġieli dellek, Alright, allura ġieli setat sviluppat ċella.
Ċella.
Illi isċa issir ċa, dika miexċa ħaġa rari. Alright. Mela, ħalli nipprovaw però natu teorija oħra. Jista' jkun li l-kelma ċella wkoll ġejja minn xuluk bl-arbi xuluk. Fis-sens ta' sirokko, xlokk. Alright, xlokk. Li huwa rieħ idellek. Ara, issa, mela idellek hemmhekk edi, ok? U t-tidlik li ħalli xlokk jista' jkun li wassal għal forma ċella. Mbagħad, kif għadna x-xa u x-xa jimbidlu wkoll. U ċella huwa verb ta' tieni forma bl-idea ta' dellek li jista' jkun li xlokk iċella. Allura minħabba li toħodha minna inti u minħabba li jkun qrib xulxin x-xa tinstema ħafna iktar isa ċa.
Ħamburu għal-kelmu ħra xi tfisser marifnu.
Marifnu. Tintuża f'espressjoni bħal xil marif, xil marifnu qed tajt, xil marifnu qed jiġri u dejjem f'każ ta' skantament. Dina tfisser bħal meta ngħidu marelli, xil marelli qed tajt jew xil marelli qed jiġri.
Għalhekk intuża din.
Xil marifnu ġieli tintuża minn ġenerazzjoni
kbar.
Tifhem infatti jiena smajta din ukoll. F'xi irħula ma f'sitwazzjonijiet meta konna aħna f'sitwazzjonijiet ta' festa. L-festa tifhem tismagħha. Illum nużaw kif qed ngħid marelli, mniefa, mniegħel, xil-lustra qed tajt jew xil-lustra qed jiġri. U anke madof, x'il-madof qed tajt sewa. Issa, però dina kif inħolqot? Għandna ilma plus rifnu. Se tajt issa għaliex qablu marifnu. Marifnu qiegħda fis-sens ta' ġabra ta' rifnu, sewa, u dinha biex jesaġeraw. U fuq xi bnewha. Għax fil-Malti għandna kliem antik ieħor, pereżempju għandna mabżar, mabżar ma plus bżar. Bżar huwa d-demel fil-fatt, gozz demel. Alright, allura mabżar huwa gozz bżar. Għanna mabħar, ma plus bahar, ġabra ta' bahar, ikun hemm xi l-qoħ tal-bahar, alright, u jgħidulu mabħar. Dik il-ma qed tintuża għandna kelma oħra wkoll bil-ma ma bahar. Ma b'ajn are ġejja minn ma plus bahar. B'ajn are li huwa ġabra ta' bahar. Blajn fin-nofs ġabra ta' demel. Ġifieri marifnu qed tesaġra, alright, rifnu, allura mek hemm ġabra kif ngħidu ta' rifnu, ġifieri dar ħafna rifnu. U allura tintuża f'dik l-espressjoni biex turi l-esaġerazzjoni li inti f'dak il-li qed tagħmel jidher ikraħ f'temna, però hija sempliċement espressjoni. Alright, u kif qed ngħidu llum tinbidel ma' kliem ieħor bħal x'il-madof qed tajt jew x'il-lustra qed tajt, x'imniegħ qed tajt, eċetera.
Hemm differenza bejn ġardin u ġardina?
Le, fit-tifsira tagħhom m'hemmx differenza. Alright, it-tnejn ifissru ġnien żgħir, ġnien bil-frott x'aktarx li jkun madar. Mela, ħalli nieqfu semmek bit-tweġiba ta' le. Imma ħanaraw għaliex allura l-Malti qed joħloq dawn iż-żewġ kelmiet illi assaċ ma jagħtux differenza. Il-plural tagħhom huwa ġardini tarġa' jew ġraden it-tnejn li huma. Alright? Li ġara fil-Malti huwa li l-kelma ġardin ittieħdet mit-Taljan ġardino jew nkellha mill-isqal li ġardinu. Sewa. Imbagħad ġardina ħadet is-sura ta' ġardina fuq il-modell ta' ġnejna, x'aħna nużaw ġnejna. U ġnejna qiegħda fil-femminil singular, u allura ġardin ridu jagħtuha l-istess bixra grammatikali u għamluha ġardina. Għalhekk, ġardina hija formazzjoni lokali li dakret mill-karatteristiċi ta' ġnejna biex fl-istess ħin iżommu l-idea ta' diminuttiv u tal-femminil. U allura.
Ġardina da tintuż imma bħala ġardin.
Ġardin?
Iktar ġardina.
Ġardina tintuża l-iktar. Allura l-mistoqsija issa l-oħra wkoll trid tkun nagħmlu distinzjoni bejn ġardina u ġnejna. Propjament ma nagħmlux distinzjoni, għax huma jfissru l-istess. Imma fil-kunċett tiegħi jiena, sewwa, ġardina hija ħafna iżgħar minn ġnejna. Ġnejna hija aktar kbira. Għandha is-sens ta' orchard, pereżempju, u ġardina tista' tkun dik il-biċċa ġnien ta' mad-dar. Ftehna, għalkemm anke dik tista' sejħilha ġnejna, imma f'dak il-każ tkun ġnien daqsxejn kbir mad-dar.
X'nifhmu meta nirreferu għal xi ħadd bħala siċċ?
L-ewwel nett, siċċa bil-plural siċċied, siċċeġġ. Wkoll, il-kollettiv huwa siċċ. Sewa dina tfisser il-cuttlefish, ħuta ovali bl-ħa martab u kiesaħ bħal tal-qarnit. Tissejjaħ ukoll klamar mara. Hija l-kelma siċċa ġejja mill-isqal li siċċa bl-istess sens issa. Siċċ tintuża bħala aġġettiv maskil singolar għax fil-femminil għandna siċċa, sewa fis-sens ta' antipatku, żies, kiesaħ, inġazzat. Tifel siċċ, tifel li jdejqek, tifla siċċa, tifla li tistmerra. Minħabba li s-siċċ huwa magħruf għall-laħam kiesaħ tiegħu, isir paragun ma' xi karattru biex meta ngħidu raġel siċċ inkunu qegħdin inqabbluh mal-laħam kiesaħ biex nifhmu li hu artab u kiesaħ femilu u jiċċajta blajdaħħa. Kultant intuża wkoll id-derivazzjoni siċċaġni. Fis-sens ta' frua jew ksuħat. U interessanti ngħid jiena dina qed qajt magħha fil-kotba siċċ. Però qatt ma qajt magħha fil-ħajja
fil-mitkellem.
Imma xi ġimgħtejn ilu xi ħadd użah konverżjoni u qatt ara daqsxejn. U l-interessanti mhux min uża ma kienx xi xieħ ħafna ma kien jisu ta' mezz-età f'temna, ġifieri jista' jkun li għad hemm min juża din.
X'inhu n-nihilizmu?
Issa hawnhekk issa nidħlu daqsxejn fil-filosofija. Nihilizmu huwa ċaħda totali ta' istituzzjonijiet politiċi kurrenti u twemmin morali u reliġjuż tal-preżent. Fil-filosofija n-nihilizmu huwa forma ta' xettiċiżmu li jinvolvi ċaħda tal-eżistenza. In-nihilist huwa dak li jemmen fin-nihilizmu u jinvolvi fruħu femejjel nihilistiċi. Fl-aħħar kwart tas-seklu 19 insibu in-nihilisti Russi li kienu partit rivoluzzjonarju li ħaddan prinċipji antisoċjali estremi. Il-kelma nihilizmu ġejja mill-Latin nihil li tfisser xejn. Mbagħad żdied is-suffiss iżmu li jsawwar nom li juri xi dutrina speċifika. Fil-modi fil-Malti kienet tingħad nikilizmu għax kienet ittieħdet mit-Taljan nikilizmu. Imma fil-Malti modern tingħad nihilizmu għax il-Malti m'għandux problema biex ileħħen il-ħen f'nofs kelma tantu hekk li ngħidu neħel. Ara m'hemmx problema, alright?
Għamurru għazoċ kelmet uħra. X-differenza jem bej ħaten u silf?
Mela, kieku kellim weġba fil-qasir, x-differenza jem, naħseb najdlek ħafna minna inħaltu għom, biex ma najċin għerċu.
Dejjem, naħseb.
Dejjem, għarajt, u maħniċ ċerti.
Meta nanużaw
meta xiex. Meta wahda u mux l-oħra. Ma ħalli naraw għom daqxejn issa. Ħaten fil-maskil, fil-femminil tiġi ħtint bit-ta' tal-femminil ħtint, allura jekk irrid nuża l-pronom memus ngħid ħtinti, alright? U l-plural ħtien. Jekk imur għal self fil-maskil, fil-feminil tiġi silfa, all right, u slejjef fil-plural. Għallim nibdew bħaten. Ħaten huwa wieħed, jekk tkun naturalment ħtint sa tiġi waħda, wieħed jew waħda li jitħaltu ma' xi ħadd biżwieġ. Jiġifieri, min isir qarib biżwieġ. Jista' jkun mis-sier, ħuk, omm, oħt, ir-raġel tal-oħt, il-mara ta' ħuk, mis-sir il-mara, mis-sir il-raġel, ir-raġel tat-tifla, il-mara tat-tifel, dawn kollha jiġu ħtien biżwieġ. Jekk imorru għall-silf, silf huwa ħu il-mara, ħu ir-raġel, ir-raġel toħt il-mara, oħt il-mara ta' ħija, jekk tkun silfa. U ħaten ġejja mill-arbi ħatan fis-sens ta' kwalunkwe qarib min-naħa tal-mara. U fid-djaletta s-Sirja ħaten tfisser son-in-law. Ġifieri hawnhekk ara anke fid-djaletti qarbin ukoll qed jivarjaw. Dan in-nom tmissel mill-verb ħatana li fisser raġel li tħallat biżwieġ. Jekk immorru għall-silf, silf ukoll ġejja mill-arbi silf fis-sens ta' ir-raġel ta' oħt il-mara. U fid-djaletta s-Sirja wkoll tfisser ħu ir-raġel. U silfa tfisser il-mara ta' ħu ir-raġel.
Komplikati dawn.
Komplikati, ħafna. Għalhekk ħaltuhom in-nies u ma tihomx tort, tela nas. Imissa naraw kif il-Malti ħa it-triq il-ħafifa. Sewwa ħalli nkomplu daqsxejn. Issa fid-djaletta s-Sirja jfisser allura oħt ir-raġel jew il-mara ta' ħija. U allura kif qed tgħid inti minħabba li hawn dawn l-affarijiet u fl-antik kienu jagħmlu distinzjoni. Allora abdu u isselfu il-kelma kunjatu. All right? U kunjatu li proprjament jiġi father in law, sewwa, ġifieri missier il-mara jew missier ir-raġel, u kunjata allura tiġi mother in law omm il-mara omm ir-raġel, u kunjatu u kunjata dawn ġejjin mill-isqalli kunjatu. U fl-isqalli għandna lista ta' xi jfisser kunjatu, sewwa. Fl-isqalli insibu hekk. Marito della sorella o della sorella della moglie o del marito, fratello della moglie o del marito. U kunjata, allura tiġi moglie del fratello o del fratello del marito o della moglie, sorella della moglie o del marito. Anka hawnhekk da din aħna tinsejħula din it-taħwida kollha ftehimna. Imma inżommu f'moħħna li l-kelma kunjatu tmullura għal-Latin kunjatum li tfisser qarib mid-demm dak hu l-oriġini tagħha. Sewwa. Issa li hu interessanti aħna ngħidu li ħafna drabi fil-Malti kunjatu tfisser ħafna affarijiet u tinkludi wkoll it-tifsir ta' ħaten u self. Ħalli naraw daqsxejn. L-ħaten tfisser wieħed li jitħallat miegħek biżwieġ, allura t-terminu ħaten jista' jkollu diversi tifsiriet. Imma ħalli nippruvaw inpoġġu fil-qafas tal-qraba mħalta biżwieġ. Jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu aħna dak li bl-Ingliż ngħidu in-laws. Sewa, jiġifieri għandek il-father in-law li jiġi bil-Malti ħaten, kunjatu, missier ir-raġel jew missier il-mara, u anke ħamm u ħmu dawn huma ħmuni, jiġifieri my father in law. Meta mbagħad niġu għal mother in law għandna ħtint, issa dana rridu niżgħu l-pronomi memużin sewwa, ħtinti, ħtintek, eċetera. Jew kunjata li hija l-iktar kelma komuni, omm ir-raġel jew omm il-mara, u mbagħad għandna l-imdanna li hija kelma antikissima, u għandna l-femminil ta' ħamm li tiġi ħmiet. Sewa, u dana xi ħadd minnhom illum intesew f'temna għaliex intilfu wkoll. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent ukoll meta jiltaqa' magħhom dawn forsi f'xi test letterarju. Sewa. Interessanti, mbagħad meta niġu għal kuntest tal-gejs, insibu termini bħal il-mara toħti. Illi tradizzjonalment din ma kinitx tagħmel sens, imma llum tagħmel sens. Ir-raġel ta' hija, il-mara tat-tifla, ir-raġel tat-tifel. U hawnhekk għandna dawn il-kunċetti illi jidħlu fl-erja semantika tal-raba immedjati tagħna.
Għalxiex nużaw is-suffiss un fil-Malti.
Eħe, is-suffiss un fil-Malti.
Juri sens ta' kobor għara ħajja.
Ekku, u ma huwa suffiss interessanti, ħanejdlek għaliex. Apparti li juri kobor, anzi ħanieħdu eżempju sewwa, ħalli mal-ewwel niftehmu semmija jkunu jafu xi ħanedin ngħidu. Aħna ngħidu pereżempju kellha ħasla ħaslun, ara dik un ħaslun, kielitla iklun. Daka bniedem mustaċċun. Li inti semmejtu bħala sens ta' kobor. Sewa. Imma is-sens ta' kobor jista' jintuża f'aspetti differenti. Per eżempju, jista' jintuża is-sens ta' kobor biex jagħti impressjoni ta' abbundanza jew enormità. Eżempju, irqad raqda raqdun. Is-sens ta' kobor jinsab fit-tul ta' żmien li tkun ħadet ir-raqda. U fl-antik kien hawn ukoll interessanti karozzun illi kienet kieku nitraduċuha bl-Ingliż sa tiġi a large coach. Karozza, karozzin era suppost żgħir u karozzun huwa kbir. Tara, jiġifieri kien hemm dak. Il-un ukoll fis-sens ta' kobor jintuża biex isawwar xi bixra peġġorattiva postażun minn pastas. Hawnhekk is-sens ta' kobor jinsab fl-arroganza jew fil-ħamallaġni. Jew kellha meta wieħed tkun trid tajt li huwa ignorant ħafna sewa, tajt ħmar ħmarun. Is-sens ta' kobor jinsab fil-wisa tal-ignoranza. U is-sens ta' kobor fun fis-suffiss un jintuża wkoll biex jimplika aspetti ta' ġmiel. Pereżempju ngħidu għandhom dar darun fis-sens li hija kbira u sabiħa għax mamra minn kollox. Issa fl-isqalli dan is-suffiss insibuh uni pastażuni pereżempju fit-Taljan one bomboċċjone. Fl-isqalli fit-Taljan ukoll hemm sens ta' kobor bħal ragazzuni, ragazzone, tifel kbir u mġissem. Interessanti però li fil-folklor Malti insibu logħba ta' tfal bħal onġi onġi onġella sewa, imma mhijiex onġi onġi onġella dilli se ngħid, u tuża t-taqbila baqra baqrun bil-kalzetti u żarbun. U baqrun, ġifieri baqra kbira, hawnhekk qiegħda turi li l-baqra kienet kbira u goffa, imma s-suffiss intuża biex il-kelma tirrima ma' żarbun. U hekk allura hawnhekk il-Malti tradizzjonali sab użu għal dan is-suffiss ukoll fit-taqbiliet.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn kulur u lewn?
Teknikament nistgħu nagħmlu għaddi distinzjoni bejn kulur u lewn, kif se nagħmluha kif se nuru issa. Però fil-ħajja komuni mhux dejjem issir jekk mhux fil-idjoma. Sewa jew f'dak li aħna mdorrijin ngħidu. Ħalli naraw daqsxejn. Kulur. Ġeneralment, mela issa qed nagħmel id-distinzjoni teknika sewa, ġeneralment kulur huwa terminu ġenerali jew biex intuħ l-isem proprja terminu superordinat. U lewn huwa terminu speċifiku, huwa hiponimu. Kieku rrid nagħmel distinzjoni bejniethom fl-Ingliż ukoll, kulur inħallih color u lewn nagħmlu hue. Il-kulur huwa il-kunċett li juri proprjetà li biha oġġett jipproduċi sensazzjonijiet differenti fuq l-għajnejn skont kif l-oġġett jirrifletti jew jixħet id-dawl. Mentri l-lewn huwa l-attribut li jiddependi fuq il-wavelength dominanti li biha jinara jekkux blu, aħmar jew xi ħaġa oħra. etimologikament u lingwistikament namlu ukoll din id-distinzjoni. L-ewwel nett, kulur ġejja mill-isqa li kuluri u lewn ġejja mill-arbi lawn. Sawa? U minn kulur noħorġu il-verb ikkulura, ġifieri ta' il-kulur, li minnu namlu l-parċiċpi passat ikkulurit, ma dan għandna bżonnu, alright? U lewn minn dan in-nom innislu l-verb ta' tieni forma lewen ta' il-lewn. U allura ikolna il-parċiċpi passat imlewen, mill-ewwel anke il-forma lingwistika narawha differenti. Issa meta niġu għall-espressjonijiet insibu li bil-kulur iktar għandna espressjonijiet, pereżempju ngħidu film tal-kulur, television tal-kulur, ritratt tal-kulur, labsijiet tal-kulur, l-itfal pereżempju ma tgħidulhomx labsijiet tal-lewn, qatt laqas television tal-lewn, tal-kulur ngħidu. Il-kuluri tiegħhom il-kuluri, ġifieri tiegħhom il-crayons u l-markers sewwa. Kulur tal-karti tal-lob, id-dinari, l-ispadi, ecc. U kulur lokali, meta inti tagħti karatteristika tal-ambjent, hawnhekk ma tgħidx lewn lokali, mela hemmhekk qed naraw id-differenza sewwa. Meta niġu għal espressjonijiet fissi bil-lewn, lewn il-qarsa tax-xema ngħidu, ma niġux kulur il-qarsa tax-xema sewwa. Imma mbagħad hemm espressjonijiet li tista' tuża jew waħda jew l-oħra. Per eżempju ngħidu sar minn kull kulur jew sar minn kull lewn. Tilef il-lewn jew tilef il-kulur. U mbagħad biex inkun naf politikament int ma min iżżomm ngħidlek x'kulur int jew x'lewn int, għandek dawn l-isfumaturi. Li hu interessanti silejn huwa li fis-sistema tal-kuluri Maltin aħna nsibu li hemm tliet saffi. Is-saff semitiku, sawa? Dana bdejna bieħ, imma mbagħad ma' żmien il-Maltin indunaw li kellhom bżonn jimpurtaw jisselfu mir-romanz, u allura ġi issaf romanz. U mbagħad bl-iżvilupp aħħari ta' dawn l-aħħar mit sena kellu jidħol issaf Ingliż. Sewa, u hekk għandna dawn it-tliet saffi fis-sistema tal-lum.
U hekk dak it-tarif niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lunġma fl-istess minn Campus FM. Insellmukom.